Побачення.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Саміт Євросоюзу щодо Росії доходить висновку. Потрібна тверда позиція, проте без жодних санкцій.
We want to give now a clear message to Russia. We need cooperation with Russia, but on the basis of our principles.
Віце-президент Сполучених Штатів Дік Чейні відвідає Грузію, Україну та Азербайджан.
Послати такого, як Чейні, означає показати, чого хочуть прихильники жорсткого курсу. І це те послання, яке мають зрозуміти люди на зразок прем'єр-міністра Росії Путіна.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Отже, в Брюсселі сьогодні відбудеться саміт Європейського Союзу щодо ситуації в Грузії. На цей час саміт ще не відбувся, і напередодні його Росія застерегла Захід не підтримувати владу Грузії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також закликав накласти ембарго на постачання зброї до Грузії. Протиставляючи президента Грузії Міхаїла Саакашвілі і грузинський народ, Лавров заявив:
"Якщо США і їх союзники в кінцевому рахунку виберуть не свої національні...
Якщо США і їхні союзники врешті оберуть не власні національні інтереси, не візьмуть до уваги інтереси грузинського народу, а оберуть режим Саакашвілі, який так нічому й не навчився, то це буде помилкою дійсно історичного масштабу. Посол Грузії у Франції пропонує дати Росії останній шанс повністю виконати мирну домовленість у Грузії. Він вважає, однак, що Росію таки варто покарати за її дії на Кавказі, щоб вона зрозуміла, що за агресію треба розплачуватися. Грузини закликають Євросоюз дати сувору відповідь Росії. Десятки чи й сотні тисяч людей влаштували сьогодні живий ланцюг у центрі столиці Грузії Тбілісі, щоб заохотити Євросоюз до рішучих дій через війну Росії з Грузією минулого місяця. Великі демонстрації відбулися по всій групі. Демонстрації провела і грузинська діаспора, і друзі Грузії у низці міст світу. Зокрема, такі демонстрації відбулися сьогодні в Києві, в Лондоні чи в Афінах. Європейський Союз міг би послати місію цивільних спостерігачів до Грузії. Керівник... Про це говорив сьогодні координатор зовнішньої політики ЄС Хав'єр Солана. За його словами, така місія розташувалась би в першу чергу на території власне Грузії, але не на території її сепаратистських регіонів, що їх нині контролює Росія. Ніколя Саркозі готовий ще раз відвідати Москву та Тбілісі. Такий візит президента Франції до двох столиць міг би допомогти вирішенню конфлікту між Росією та Грузією, заявив напередодні саміту Євросоюзу прем'єр-міністр Франції Франсуа Фі. Він також повідомив, що на саміті французький президент виступить із новими ініціативами, однією з яких і буде його поїздка до Москви та Тбілісі. Фіон підтвердив, що питання санкцій проти Росії на порядку денному саміту не стоїть. А тим часом більшість поляків підтримує санкції ЄС проти Росії. За опитуванням польської газети «Дженнік», цього хотіли б 53% опитаних. 30% висловилися проти санкцій. Британія ж закликала зупинити переговори про партнерство Євросоюзу з Росією. Речник прем'єр-міністра Великої Британії Гордона Брауна заявив думку свого керівника про те, що його країна мала б зупинити переговори про документ, який мав би замінити чинну угоду про партнерство і співпрацю між ЄС та Росією. Британія, за словами урядового речника, хоче твердої і єдиної позиції ЄС щодо чіткої підтримки територіальної цілісності Грузії і засудження дій Росії. Сам Гордон Браун в учорашньому інтерв'ю британській пресі закликав докорінно переглянути відносини Європейського Союзу з Росією. Ну і ще одна подія в Європі вже не пов'язана з Грузією. Польща відзначає 69-ті роковини початку Другої світової війни. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск узяв участь у відзначенні цих роковин у балтійському місті Гданську. Саме попід Гданськом 1 вересня 1939 року військові підрозділи нацистської Німеччини вперше напали на територію Польщі. Так почалась Друга світова війна, яка призвела, зокрема, до шестирічної окупації Польщі нацистами. нацистами. За словами Дональда Туска, наступного року 70-ту річницю початку Другої світової війни вшанують у Польщі керівники держав усієї Європи.
Дякую, Сергій Дальчук, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Вторгнення Росії на територію Грузії та визнання нею сепаратистських республік глибоко похитнули довіру Євросоюзу до офіційної Москви як політичного та економічного партнера. Скликаний сьогодні у Брюсселі позачерговий саміт Євросоюзу, хоча й не обіцяв особливих санкцій проти Кремля, проте довів необхідність ґрунтовної переоцінки відносин між Євросоюзом та Росією. Зараз з нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Він перебуває в Раді Європейського Союзу, де відбувається саміт, і якраз чекають всі на його результати. Віталію, добрий вечір.
Добрий вечір, Людмило.
У якій атмосфері проходили дебати лідерів країн європейської спільноти? Відомо, що їхні позиції стосовно того, як реагувати на російську агресію на Кавказі, докорінно відрізнялися.
Так, то правда, Людмило, позачерговий саміт, присвячений грузинсько-російському конфлікту та самопроголошенню незалежності Осетії та Абхазії, то є перший безпрецедентний захід такого типу з часів війни в Іраку 2003 року. Вчора французький президент Саркозі звернувся до польського прем'єра Туска, що відомий своєю категоричною позицією щодо Росії, із закликом до більш гнучкої політики. Відносно офіційного Кремля Євросоюз мусить показати свою одностайність, проте не варто зачиняти двері переговорів з Росією, зазначив президент Франції. Сьогодні високий представник з питань зовнішньої спільної політики та політики безпеки ЄС Хав'єр Солано уточнив, що головним чином розмови точитимуться навколо Грузії і жодних санкцій стосовно Росії в плані саміту не передбачено. Хав'єр Солано. Фундаментальні речі, пов'язані з Грузією, є темою сьогоднішніх дискусій, зокрема, як повестися в цій ситуації по відношенню до Росії. Щодо Грузії, то, на мій погляд, важливими є три речі – політична та економічна підтримка, а також присутність європейських спостерігачів на території конфлікту. Санкцій проти Росії в сьогоднішньому плані немає. Ми можемо хіба провести переоцінку наших відносин з Росією – зазначив голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Хав'єр Солана. Він додав, що дебати щодо майбутнього відносин ЄС та Росії будуть продовжені на зустрічі міністрів закордонних справ у Авіньйоні 5-6 вересня. Вироблення спільної позиції Євросоюзу у відносинах з Кремлем має бути завершене до 14 листопада, коли, власне, має відбутися саміт Росія-ЄС.
Віталію, чи позиція Євросоюзу щодо Росії дійсно пояснюється залежністю від її газової труби?
Саме так. На думку багатьох впливових політиків Об'єднаної Європи, з огляду на енергетичну залежність Євросоюзу від Росії, ні про які жорсткі заходи наразі не може йти мови. Характерно, що доволі категоричну позицію щодо російської політики на Кавказі зайняла Британія. Вчора в інтерв'ю одному з британських часописів англійський прем'єр-міністр Гордон Браун заявив, що жодна нація не вповноважена енергетично душити Європу, і закликав до докорінного перегляду відносин ЄС із Москвою. І, власне, сьогоднішні настрої лідерів були дещо м'якшими. І оце ми якраз чуємо останні результати цього саміту на прес-конференції з президентом Франції Ніколя Саркозі, який каже, що Європа вітає справжні партнерські відносини з Росією, якщо Росія того піде на зустріч Європі. І остаточне рішення буде прийняте 8 вересня. І, власне, Європа хоче послати сильний сигнал Грузії, сигнал підтримки територіальної недоторканності і ще раз підтримати її, сказати, що підтримує її фінансово, економічно та політично. Власне, дискусії щодо нової угоди Євросоюзу з Росією будуть дещо перенесені, каже Ніколя Саркозі.
Тобто, Віталію, на цей час саміт, сьогоднішній саміт вже закінчився, так?
Закінчено, і пролунали навіть ідеї про те, що буде створено зону вільної торгівлі з Грузією і полегшено візовий режим. Тобто Європа посилає серйозний сигнал Грузії як для того, щоб показати, висловити свою підтримку Грузії і недоторканності її території.
Дякую. З нами на зв'язку з Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміце.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І в той час, як Москва і Вашингтон обмінюються різкими заявами через конфлікт у Грузії, Сполучені Штати витягли зі свого арсеналу важку дипломатичну зброю у вигляді віце-президента Сполучених Штатів Діка Чейні. Він буде найвищим за рангом американським посадовцем, що відвідає регіон, де, як кажуть тепер у Кремлі, Росія має свої привілейовані інтереси. Під час візиту, що розпочинається 2 вересня, чільний американський посадовець відвідає Грузію, Україну та Азербайджан. Своїми спостереженнями про завдання американської дипломатії з Радіо Свобода поділився американський енергетичний експерт Стів Левін. Він автор книги «Нафта і слава» про енергетичну політику в Каспійському регіоні, а раніше був кореспондентом газет Wall Street Journal і New York Times на Кавказі і в Середній Азії. Американського експерта розпитувала Мар'яна Драч.
Пане Левін, Білий Дім повідомляв, що візит віце-президента Сполучених Штатів Діка Чейні планували ще до війни в Грузії. Які б не були початкові плани, чи цей візит має на меті продемонструвати, як Сполучені Штати підтримують Грузію, чи також йдеться про енергетичну безпеку і американський вплив у регіоні?
І те, й інше. Якщо Сполучені Штати дбають про свій вплив у цій частині світу, про вплив Заходу загалом, то мають це продемонструвати. Недостатньо робити заяви з Вашингтона чи навіть надсилати державного секретаря. Послати Діка Чейні – це дуже серйозний сигнал. Столиці, які він відвідає, вельми цікаві. Він їде до Грузії, яку атакувала Росія, і до 2 інших столиць, які вважають іншими вразливими точками – до Києва і Баку.
Це також політик, який раніше різко критикував Москву і звинувачував її в енергетичному шантажі сусідів.
Коли ви посилаєте когось на зразок Чейні, то демонструєте, що існує стурбованість на найвищому рівні. Він той, хто, можливо, найбільше виступав за операцію в Іраку, за дуже жорстку лінію щодо тортур. Чейні дуже агресивно захищав найбільш суперечливу політику адміністрації Буша. Тому послати такого, як Чейні, означає показати, чого хочуть прихильники жорсткого курсу. І це те послання, яке мають зрозуміти люди на зразок прем'єр-міністра Росії Путіна.
Білий Дім називає державу, які відвідає Дік Чейні, ключовими партнерами Сполучених Штатів у Європі та Азії. Чи залучення до цього списку Азербайджану є ще одним сигналом, що під час цього візиту буде наголос на енергетиці?
Звісно, що енергетика важлива, але помилково думати, що нафта – головне питання. Нафта – це інструмент, за допомогою якого Сполучені Штати досягають своєї мети у регіоні. А яка мета? Не дати можливості Росії перебрати повний контроль над своїми колишніми задвірками. Якщо Азербайджан та Грузія матимуть незалежні нафто- і газопроводи, які постачатимуть енергоносії на Захід, то Росія втратить повний контроль над регіоном, який мала останні 200 років.
Протягом останніх кількох років Європа намагалася послабити енергетичну залежність від Росії. Яким чином війна в Грузії вплинула на ці плани? Зокрема, на проект «Набуко», який мав би постачати газ до Європи і Середньої Азії, оминаючи Росію.
Я вважаю, що проект «Набуко» був мертвий ще до війни. Якби цього не було, або якщо можна вбити мертве тіло, то війна це зробила. Немає шансів, що проект «Набуко» запрацював. Справа в тому, що держави, які мали би постачати газ до Європи, не робитимуть нічого, що дратувало б Росію. Це стосується Туркменистану і навіть Азербайджану. «Набуко» – прямий виклик впливу Росії. І той, хто зараз говорить про його майбутнє, каже дурниці.
Яким чином тоді Сполучені Штати можуть вплинути на енергетичну політику Росії у регіоні?
Росія зараз постачає 30% газу до Європи і хоче закріпити цю залежність, збудувавши два нові газопроводи – Північний потік і Південний потік. Ці мережі пролягають через кілька європейських країн, де Сполучені Штати мають сильний дипломатичний вплив, зокрема Болгарії, Угорщині, Австрії, Сербії. Тому Захід має заморозити свою підтримку, свою участь у цих проєктах. Особливо в проєкті «Південний потік», який має пройти по дну Чорного моря з Новоросійська в болгарський порт Варну і далі через Балкани до Італії, Австрії. Без сумніву, ці два трубопроводи є дуже сильним важелем стосовно Росії. Проблема в тому, що Захід не знає, чого він хоче.
Американський експерт з енергетичних питань Стів Левін в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. На одну шапку охоронця Королівського Букінгемського палацу потрібен цілий ведмідь. Активісти руху на захист тварин б'ють на сполох. Виходить новий диск пісень про кохання італійського прем'єра Сільво Берлусконі. Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса обговорює в понеділок можливості запровадження на сьогоднішньому саміті ЄС в Брюсселі санкцій супроти Росії у зв'язку з російсько-грузинською війною. Газети відзначають розкол серед членів ЄС з приводу ставлення до політики Кремля і прогнозують, що санкції проти Росії будуть відкладені до жовтня до наступного саміту Євросоюзу. Огляд європейської преси пропонує Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times закликає Європу у своїй редакційній статті бути жорсткою щодо Росії, хоча визнає, що всередині Європейського Союзу немає єдності щодо санкцій проти Москви. Лондонська газета ділить основних членів ЄС на три групи щодо їхнього ставлення до російського питання. Країни Балтії і Польща, які більше всіх налякані діями Росії в Грузії, вимагають санкцій супроти політики Кремля. А такі країни, як Німеччина та Італія, що дуже залежать від російського газу, стоять на позиціях діалогу з Росією. Financial Times також виділяє групу країн, що не так залежать від Москви, і серед них Іспанія, Франція та Британія, які будуть займати більш послідовну позицію щодо необхідності зупинити Росію. Впливова лондонська газета вважає, що слід вплинути на Кремль, щоб російська армія повністю покинула Грузію, а її місце мають зайняти міжнародні спостерігачі і миротворці. Financial Times закликає також до низки дієвих політичних кроків щодо Росії, щоб змусити останню відчути всю важливість зв'язків із цивілізованим світом. Більш песимістична щодо рішень саміту Європейського Союзу німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung, яка вважає, що Європа сьогодні просто не готова до нової послідовної політики щодо Росії, і тому газета переконана у поміркованій позиції більшості країн спільноти. Frankfurter Allgemeine підкреслює також, що керівники Європейського Союзу лише мають надії на реалізм Кремля, який, можливо, з часом зрозуміє шкідливість його грузинського підходу. Відомий оглядач International Herald Tribune Роджер Коен вважає, що Захід за розмовами з Росією втратив Грузію. Цей досвідчений експерт з проблем Росії називає рішення Заходу на саміті НАТО в Бухаресті, цитую, «злочинним і безвідповідальним», кінець цитати, що спонукало Володимира Путіна до активних дій і наслідком цього стала кров у Грузії, вважає Коен. Це має стати повчальною історією для саміту Європейського Союзу в понеділок, підкреслює цей автор. Американський аналітик характеризує ситуацію з Грузією словами українського президента Віктора Ющенка, мовляв, те, що сталося в Грузії, це загроза всім, кінець цитати. Коен називає нову політику Росії в Грузії, цитую, відкриттям нового ящика Пандори, що не є холодною війною, а новою широкою війною Заходу з кількома гравцями, з китайськими керівниками включно, з Росією Путіна, які надають перевагу короткотерміновим вигодам перед довготривалими інтересами, кінець цитати. Цей оглядач переконаний, що Захід не має цього боятися боятися та закликає на сторінках International Herald Tribune до підтримки президента Міхаїла Саакашвілі, контролю над нафтовим Каспійським коридором на захід і зміцнення незалежності України. Роджер Коен завершує свій матеріал конкретною рекомендацією. Цитую: «Зустріч міністрів закордонних справ НАТО у грудні має виправити демагогію Бухареста конкретним рішенням, наданням плану дій щодо вступу в НАТО для Грузії та України. Бо, на думку Коена, свого часу рішучість і бажання діалогу сприяли перемозі в холодній війні, а це грудневе рішення допоможе у широкій війні». Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ми з вами на хвилях Радіо Свобода. Міністерство оборони Великої Британії оголосило, що зустрінеться цього тижня з активістами руху на захист тварин, аби обговорити можливі альтернативи знаменитим шапкам з хутра чорного ведмедя. Королівська гвардія носить ці головні убори після перемоги над Наполеоном у битві при Ватерлоо 1815 року. З Лондона про це Олекса Семенченко.
Ті слухачі, що були у Лондоні або бачили це місто по телевізору, згадають охоронців королівського Букінгамського палацу у червоних мундирах і волохатих чорних шапках заввишки 45 сантиметрів, які налазять гвардійцям на очі. Саме навколо цих шапок уже кілька років точаться завзяті суперечки з акціями протесту між британським урядом і захисниками прав тварин. Такі шапки, зроблені з хутра чорного канадського ведмедя, королівські гвардійці надягають з приводу церемонійних нагод уже протягом майже 200 років. Вперше це сталося 1815 року на честь перемоги під Ватерлоо над Наполеонівською гвардією, що теж носила такі шапки. Проте групи захисту тварин уже довший час ведуть боротьбу із цією традицією, адже спеціально для виготовлення шапок у жорстокий спосіб вбивають чорних ведмедів, популяція яких стрімко зменшується. Зокрема, Шон Гіфорд, представник організації «Люди за етичне ставлення до тварин», скорочено ПЕТА, каже:
«Потрібний один цілий ведмідь на одну таку шапку. Цих ведмедів убиває дуже жорстоко. Деяких виловлюють за допомогою капканів, у яких вони потім сидять із затисненою лапою до 3 днів, аж поки хтось не прийде, аби пустити їм кулю у голову».
Міністерство оборони Великої Британії давно каже, що не проти створення копії ведмежичих шапок із штучних матеріалів, але досі всі спроби знайти такий замінник не мали успіху. Представник міністерства полковник Пітер Дик Пітер зазначив, що штучне хутро не має важливих властивостей, притаманних справжньому матеріалові.
Штучне виглядає, наче перука члена групи Бітлз у 60-х роках. Воно не тримається як слід. Коли дме вітер, воно стирчить. Дощ просочується через фібри і перетворює шапку на дуже важкий і мокрий предмет на голові. А у гарячих, наелектризованих умовах усе волосся стоїть дибки. Це справді виглядає дуже погано.
Проте недавно організація ПЕТА звернулася до знаних дизайнерів модного одягу Вів'ян Вествуд та Стелли Маккартні, аби вони розробили синтетичний замінник ведмежій шапці. Із цього приводу державний секретар у Міністерстві оборони баронеса Тейлор, що відповідає за постачання армії, погодилася зустрітися з ПЕТА цього тижня. Міністерство каже, що хотіло б за можливостей уникнути зміни зовнішнього вигляду вартових біля Букінгамського палацу, бо їхні однострої є однією з найбільших туристичних принад британської столиці. Але ПЕТА усе-таки пропонує нову форму шапки. У цій організації вважають, що і новий дизайн спроможний стати своєрідною іконою Лондона в очах іноземців. Зустріч з урядом є кульмінацією широкої медіакампанії руху на захист тварин, який включав демонстрацію десятків активістів біля Букінгамського палацу у голому вигляді. А недавно комік Рікі Жервейс надіслав відкритого листа прем'єр-міністрові, в якому назвав подальше використання справжнього хутра абсолютно непробачним у 21-му сторіччі. Олекс Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
А ми з європейською свободою переносимося до Італії. З початком нового політичного сезону італійські засоби масової інформації підбивають підсумки, хто з відомих діячів країни був найпомітнішим минулого літа. Пальма першості за прем'єр-міністром Сільвіо Берлусконі. Після переконливої перемоги на квітневих виборах лідер правоцентристів примудряється бути постійно в центрі уваги політичної і бульварної хроніки. Одна з останніх новин. Напередодні Різдва має з'явитися новий альбом з баладами про кохання на слова співучого прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі. Про це розповідає Наталка Кудрик.
Увечері в розкішному маєтку на Сардинії лине задушевна пісня. Пан Берлусконі, як завжди і всюди, намагається бути солістом. Серед багатьох захоплень бізнесмена-політика – спів та поезія на почесному місці. Як результат творчої діяльності – два диски романтичних балад. Перший альбом неаполітанських та італійських пісень у 2003 році розійшовся накладом 45 тисяч примірників. Через три роки, у листопаді 2006-го, вийшов другий диск під назвою «Останнє кохання». Пісні на вірші Берлусконі виконує неаполітанський шансоньє Маріано Апічелла. Нині триває робота над третім альбомом. До нього увійдуть 14 пісень. Одна з них незабаром лунатиме у рекламному ролику на телеканалі «Медіасет», що належить пану Берлусконі. За словами Маріано Апічелли, через завантаженість прем'єра робота просувається повільно. Для завершення запису глава уряду мав присвятити кілька днів своєї відпустки. Співак сподівається, що альбом з'явиться у грудні. Жодного рядка про політику, каже він, усі тексти – лише про любов. Чи заспокоять ці серенади робітників у П'ємонті або рибалок на Сардинії, котрі сплачують податки найвищі у Європі, а заробітки мають найнижчі? Чи підбадьорять романтичні пісні решту мешканців Італії, які неспроможні миритися з невпинною інфляцією? Як вважає журналіст Масиміліано Ді Паскуале, поетично-пісенна творчість Берлусконі – це ще одне свідчення того, що він справді блискучий оратор і талановитий популіст.
Безперечно, Сільвіо Берлусконі – великий комунікатор. Співаючи неаполітанські пісні, він стає ближчим до народу, бо співає те, що подобається простому люду. Тому він і є таким популярним. Він, як політик, далеко від людей, але він один із нас, думають народі. І це одна з рис популістської стратегії Берлусконі.
Бадьорий чоловік у штанах на підтяжках з білою панамою на голові. Таким на сторінках місцевих видань італійці бачили свого лідера під час відпустки. Він – люблячий чоловік, турботливий батько і лагідний дідусь, котрому у вересні виповнюється 72 роки. Не обійшла увагою італійського прем'єра і західна преса, яка схвально оцінила перші 100 днів діяльності четвертого уряду Сильвіо Берлусконі. Серед найпомітніших досягнень – розв'язання сміттєвої кризи у Неаполі і завзята боротьба зі злочинністю. За даними американського тижневика «Ньюзвік», популярність прем'єра Сильвіо Берлусконі на батьківщині найвища, порівняно з його європейськими колегами у Великобританії, Франції та Іспанії. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим. Te
bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio.
На цій річній ноті ми закінчуємо передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, слухайте наші передачі та читайте матеріали наших кореспондентів в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Yeah, yeah, 24.000 baci,